Natando dio do fezuda anima yodom yo. Bibli yo do natodom zakiendu doza onuru zeretele osoda anima yodom yo. Yeneri yo de natando do yodom baze. Pa natando holeng ne da no eve kelew yo. Teze onuru nertelu fezuda anima jamie. Nerinazma babaza onu bewenu rungdo yo yo. Yihu agan nagalem. Pa agbambole. Mondol ne mana. Papa gwi yogbe lana ke soda no noy ja we ye jawayo ena weze bi ke pede ameme ya anyo lembe yo tenga yo na ku chogbe longa eze pana onye lembe yo nato nyu na nza kaluto nale ne nadzo eze tenga yo mundo da tawge ya kuwi yo mburu ro obunyile sa obujolope na umbo kuwezi yehu ayunyo ezekiele nyu ogwem kaluto nene lube nenel lutozo. Mbo apostolo Yohanese, nena Ezekiel banana tudunde dayo. Po wulo osokkelem Yehuwa deso zoto. Padeng ne mbo ya zamjami yobiyo. Padeng ne zenye lembe, tenga yo, negi wiyo gbilo yo mbiyo ne pa wulo weduzi, sebe sendo nere nebe da kelew. Po wulo uzilo nendiri da Yehuwa weyo, tige girire, niruwega juka bedefei. Ezima begedi Yehuwa lune dom na tudunde dayo. Palabu nogu yomo, nige omaru noy dom dune. Yehuwa ba labeng, ne buweze ba sami ne bukwe. Osona gbe kwenye uyole, eno ewena. Ajeda sona, falabagena. Yehuwa labe soda, ezi da, samtu ne drung, pumumu nyim. Ezo kode, tungele ya, tiugele. Kewa, ninu wan nina zan kakbanzi, kaluto nanzan buoluru. Pa Yehuwa agesu drung dinge doyo. Ayorun nog bangaze riteng na adamayo, nerinyotne mbubu yoyo, ege suwe wili suura adamayo. Kewa luru, kalatu hiu. Eso zoldubu di fei, piyo apostolo Yohanes mawazi, osoge solem. Yohanes da kayoga anonyinga, nyo unanza kalatu lutuzo. Oso ni Yesu ubewena. Fizugiri reusu, Yesu udombele kuyi itiene dadu, neba ezan ezo. Tenele, ena sodun, ne Yesu, ezinge sonu wang yo, etongzi. Ena, mana osoda dula, ne yubi aluzing osonu wang yo. Tumalabo, nyu ulube, kaluto ninu wan kubanzi, ne ninu wan uluru. Aluatu bazi buchone itiene na natu dunele. Yuda asuzetu nyungde na mba, ewe ne yodo neyo, mba balabu no Yesu yo, ne bakwe. Natundo, te ulekpa ekpaizi Yesu na eza, mbubu yoyo. Pevezi, neba hai warso sore yo soda. Apostolo Paul yo dobu domle, edomzi. Yehuwa vezi Yesu zirada, ne etchazi eno wang yo soda so sa. Tungdina, sodeng, kobala, neba hirendele, panyong yo. Pedeke we ano ya da yike, elije wai we daroro. Efez nyo goyem kalito nel nel goyem. Pedasini zi Bibli hei urulu niso sore ndi Yesu wene yole. Ki hei ururu ro ezima ezole ya na emazo bagiche emyo sing ezi Yehuwa yobudom. Alwa tundi Yesu ga odetu yoyo. Ewa gudom dena, eye ni negalagalasini yuluma za ki yoche ni hali fiziru rozera. Ezima agba odine elayo, pulikba ekwezi ezole sone ya abadefei. Efezi, nyu unale kalito unanza nkakbanzi. Lele Yesu we sonu wang yo, nebuzao bazile, ega orung labno domine sene mbaba nyango soyo, nebukpara aluatu ndaye wedetu yoyo. Oso diya ge solemdu ya. Nae Daniel mawaze, mawajono uyo, puko abutali bidisigi uyo gbelesi, negi akang akpada echo, uduku hulu maaze dwambe yo, ne nyu danyo suweze, kwe mbubu ekelikili yo, egi uyo gbelage ming zuluma, kegbelage ming weye muwayo. Agbaba agbaba duwa ilim, na agbaba meneng ni hing hing, kasing ngejolo. Daniel nyo lube galito nako ni hiu. Natodun dida, pedike di yugu yim Daniel nawa, ele di ya sakye. Mbu Daniel nawa yo, plabe yo domye bedefei. Oso di ya gifizuda ya mbaba udrung, nebo wa letu bedefei yo. Paya di ya dindimi narize, serafim mwa, neba ya lerize, kiribi mwa. Poyo odiso di ya dom bibli dana picheze dam nasil nini inwa. Pedeke ya mbaba odetu yojin nebo koba siyo, mbaba so neso di ya. osolize so diya ne blal watu sakye puchonelize yo. Esolize ade tole, ti ya ga wo holo ne bachongna, ne banu liling ne bakpalo. Yobo, nyu niduzun lutozo, kalito nanza ne bolube. Sono so diya sisi nyamade ne sole mdo, peteng nezma baru nisi yo so giwi yodom zusu dumiende birini labo tetugbekbe yoyo. Matye, nyu nel nanza kalito hiu nanza. Apostolo Yohanese na natana twi da ezema so di ya ro nisi tomende yo na emaze mana di noyo elna haikin ewan tantam dom go bandana tyo sezu su da taya e jardinga tonung dinga na ya dinga na to nyu hu na za kala tuluru pa so di ya yo do na ya zono eze pa yo to nu na be cha na uda yo pe wen baru nisi mbabuzu su langaze dom langa go bandana yo Satan we ebezu we ya milion wa sakye. Yo uzu so na kwe le osoda, Mikael ya Yesu Kristo. Ne di ya bali yo rumano, ele di ya gde keda sen rumano lobo. Ele ba wabwe, ne botron we osoda. Polo rumano uzu so ungo, to long da rum, ele u ya Satan, eze ba ya iyo. E jarik bekwe bezu yo, polo ene di ya data, na to nyu hiu nale, kalito lobo ne bol nako. Bede ka lo atu gbekpe langheze ga we soda. Palize yun blabazele. Ti yu no yru edaze, pueze eya ase eze soyo. Ne biyole, okwe ne karne so. Ne gba onambole. Pabaze yawze, satan, po doboleze, karne yo. Po waile, osu di yale la suye yo, ne bakaro ne so, ne babe sali wa. Pa wakanya tobe de fey, ne bakaro ni yehuwa sing ne bebezu ya zakize bacha uwezi ungu yehuwa do sol yo. Satan na le wabo kanya to bede fei. Padso le ya dom na mbagon ne ko nyomun sakye de ti ozo no. Tozi satan ga ko ne so ze yusisu du we ba yozi yobio egbena na elum du ya sakye. Puaile en helim do ngbo na bo ma ne do nga ga da yob bi hiu ga we yo kara si yo na ze den ze se. Puairo role satan du yobo ge jikpun we wa ve kau yo to ene tande ne bu pa botole nyu da kada. Yobu nyo nguyem kalito lube nebuli hiu nako. Nyo nale kalito lube. Pambu yo, pili rule, satan edha suwo. Bwana luwa tundubole deti yoyo, eze mbuzi pagalegi yakin. Natu nyu hiu nale kalito hiu nale. Pugene dali lingdomzi simdang na satan. Mbaba yabu wene deti yoyo. Nyabini nyajale mmoso ya ndindi, yodas ndindi, sama ndindi. Na aje ndende nyo. Mbesewe desu giwi o jojona. Mbaboron giwi o do o tatayo. Na to nyo kubanzi kalito na kuni hiu. Ezebe vezu yesu neba hayi vezu da domno. Ne kwa soda yo. Mbro robogo eya nabe vezu. Neba kwa soda. Yesu hei apostolo wa sisi nyomaze. Manda me no. Nemuulu monyonsa me rejoye. Mambesu mongo mongba me monjolo. Nedende mawayo. Meru roi weberi. Yohanes nyu hiu nanza kalito nale nnaduzu. Tome nari yo osoha ware eya nabe sebakpa soda. Pani Yesu Kristo, pagage u kumne ngogaga di u detugbekbe, neko kone ya wazasake yo. Aloa tundi Yesu wula dombeleke ya adem labi yo, ki wiyo nga hewe zibobozi. Edomzi, taja nyawe ngwe soda yo, nyahirese, nyegi wiyo oko, nyoza olomalada taze esoda yo. Matye nyu uluru kalito na kune hiu. Mbaba kwa osoda yo, tome ndi bo klabo. Apostolo Yohanes mawaze, ne mani no runga. Kaline so giwi yogbele ojolo, kodongoze, esori joye yo eya hekuda. Ega heze ube sida ezi talim bekwe, ne zimme edasu wawu, ne badasu wawu, badasu gubisi mabo, kunyonga edasu wawu. Mbuyo, ejargi bendewa. Natu nyu nel nuguyem kalito nadzu nanza. Natu domdune. Tuyo do waluatu ndoso giwi yaga dengna u yesu nembaba yabwe nete tuyo yoba yone. Satan giwi tu do seyde na. Nebel nete tukbekwebe se paradisu yoda dom. Mboboro eya wazase nugu jamunza keyo pedasu waw. Halizim mama edasu waw. Ne ya mbaba nyazeba nebadukusu wazeba kwa sodayo. Paga baba rovezu. ne ba hawe ware se ba cha wezuude tiyo tam tam paradisuda. Matye nyong gbanza kala tonanza. Pwete boz zenze alewa zondo. Eyaza kewa alewa zondi ze uyumi da ze salako duwe wakbasa dayo. Pouk diyade, pala goko, ne ba tango ne majik laga sendende yo ze bakanda yaba diyo. Ele pwete boz zenze alewa zondo. Bibli hezo ralanga na donk bando dune. Yehuwa ese lusu udetu denga. Na aha odung mbabe disu yo ne betengba dayo. Awi daka yo nanze nyinga, nyu hi unlure galito nako. Oso dovu numdi Yehuwa wadung sing nebo kwarza tang. Ne ga nyoyo kande yo, ye nda ili uyo. Pasani Yehuwa kande nyoyo le. Pobozu zingbele kene ndele mbobo gedo ne yo, ne ndo abatu yo. Mbo kristo nye mamba bawe ifezi yo balaba. Pa kbili majike da gesenze bawe ne yo ne ba nyazi zimu. Tomalabo, nyu hi un nako, kalitu hi un nako na nele. Mburu robu wezi, puchoni Yehuwa kande nyoyo le. Pobozu zinze deto, seena alato, fadu ngoko, majiki degese, ni wundi leto, ndude lako nogu yi mwanu vizingi dekadengi ya uyo. Bibli donzi. Uli zimide yiso de, ulubine liu ne sire miyoro ubolin. Yakubu nyu unanza kalitu ulube. Ye nluzi nyade yiso de ni ngwili su ne ininza yiyo. Mbazo nenda luzi satan ne alewa paka wabazo na balabangbuyo. Nato ndende, ndodo yodete do mpayo, te wolo uruzi, Yehuwa nebiyalo Yesu Kristo, ne sotia sisi nyima, ne buda sene mbaba yabuwe detu yoyo, pa denge pay, pa mazo udake chemyo, ne bozo lazi bidinero. Pisa nendele dome ndebaga labu udede yole, tidendingze, inyodini Yehuwa asiridu noyo, ya ngule rede internet lune, www.jw.org yo, ne mba daka ya nga bayazi, tom ndu biblo wolo udovu nimda ayo. Tom nyo dema.